security
card. Je n'ai pas besoin de poser la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bote na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Aruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. Aaron, est-ce que basi azemi pe bakoki kozwa bokono ya COVID-19 pe bakoki kopesa yango na bana oyo baza na kati ya libumu?
COVID d'abord tozolo baza maladie moko eza aigu. Za egi a solo tolobi na uti koloba 600 personnes 80 bako sala maladie loko la grippe ya mokele kinango ta msusu na koloba oh mwa fièvre le kinango kande mwa 20% bato ala ne bako sala maladie oyo komona na mutu koltemba 5% bako koma meme na ba complication respiratoire tolobi bon mwa sa zemi ako zwa ngo sa depan etape mwa sa zemi msu ako zwa le kinango loko la grippe le kinango Monsieur le compliqué, coco ma même jusqu'à l'avortement. Et si nous avons éprouvé que les lois qu'on a COVID et qu'on peut sa malformation, tout ça, peut-être ça peut être hypothèse, et si c'est difficile de éprouvé. Mais tout dépend de la sévérité à la maladie. Maladie, monsieur, vous la grippe, c'est simple. Alors, moi, si j'ai mes cotiques là, monsieur, comment compliqué, pour que les mêmes pour provoquer avortement. Mais si tout ma cas où il y a complications respiratoires, sauf qu'il y a sur le commun, la sensation à la canine, si santé à moi, elle est menacée.
Docteur, est-ce que ceux qui m'ont à la COVID-19, bah, suivre Nangungi, qui est pas tel, n'est pas moto mosusu transmission que ça ma bongo pe
non c'est un peu difficile bon ngungi eza eloko mosusu ngungi soki esui moto na kati ya ngungi parasite ya malaria azala na cycle mosusu a s'adaptata ti au moment ngungi akwa ko piquer moto a transmettre maladie mais ba bokono mosusu tango ngungi azui makila akozwa possibilité de susu ya kobima vivant na ngungi te po ake no transmettre maladie te
Docteur, eloko mosusu bato bazali kolobela yango tango nyonso bazali koloba na ebandeli balobi chaleur ekoki kosala ete virus COVID-19 avivre te bino baminganga bomoni boni
Mais awa lelo ka lokal na République démocratique du Congo lelo tokomi na batao babenga ata autochtone obie ka lokal donc prouvé que même awa na Congo virus monsieur Zali bien que température est élevée mais et donc il faut tout yéba virus a moi bimaki na Chine écosystème ou bien température ou bien environnement climat est un des mots entre Chine et la République démocratique du Congo wana balobaki c'est une hypothèse hypothèse parce que balobaki peut-être et pas la biso en Afrique ndenge moi les amo en kasi et qu'on freinait l'évolution de la transmission de la maladie. On a déjà une hypothèse, mais il n'y a pas encore de base scientifique. Nous, on a connu beaucoup de gens la maladie en haute, mais les autres monités, les pays africains, presque, nous sommes les lots. Batumindu baza ko sala maladie ngo et puis ba mususu baso ko forme et pas na biso la République démocratique du Congo. Wana za ni voie hypothèse en disant bon la plupart des grippes est-ce que grippe wana a cause la possibilité pour évoluer. Ça tout à fait normal au te lo baka za ka paysage écologique za la ta. Peut-être quoi évoluer, peut-être climat cause la na ndenge température na biso eza élevé et cause la na impact négatif vis-à-vis la propagation mais ce n'est pas encore prouvé. Comme on dit, c'est une maladie nouvelle. Dans nos scientifiques, nous avons tenté pour faire un échantillon représentatif. Nous avons fait une recherche pour prouver que le climat est cause d'un effet négatif vis-à-vis de la propagation. Donc, tout ça, c'est une hypothèse. Parce que l'épidémie est en Chine, la température en Chine est encore la température à Ouate.
Oui, Zaraki Bongo, docteur Aaron Aruna. Kouta Kinshasa, Mateo Nomi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi, Tomi Batela, Tovana na bandaku, pe tolanda, ba toli oyo bakonzi bazali kopesa biso.